Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
We're gonna have some party time, don't you know? We're gonna get down real fine. Yes, we are.
Smoking fits in the aisle. Smoking fits in the aisle. Dobar dan, želimo ime Žikica Simić, ovo je emisija Nautska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu od najzanimljivijih grupa naše vremena, sastav Endless Boogie, sa njihovog debitanskog albuma Focus Level iz 2008. godine. Čuli smo pesmu Smoking Figs in the Yard, to je na neki način njihova emblematska pesma, a postoji poseban razlog zbog koga smo na početak večerašnje emisije stavili ovu grupu. Naime, imat ćemo prilike uživo da ih slušamo za 6 dana, 18. ovog meseca, u kulturnom centru gradu u okviru festivala Boogaloo broj 4. Boogaloo festival se posle trogodišnje pauze izazvane svim ovim pandemijama koje su nas zadesile se vraća na beogradsku scenu i ima sjajan line-up od 5 bendova, odnosno 5 izvođača koji će nastupiti tokom te večeri i jedan od njih je i sastav Endless Boogie, odnosno glavna zvezda ovog festivala Boogaloo broj 4 je sastav Endless Boogie koji će nastupiti negde od 22 sata u kulturnom centru grada. To je jedinstvena prilika da vidimo jednu od najzanimljivijih grupa, rock grupa našeg vremena, uživo ovde u Beogradu. Čuli smo ih u toj pesmi Smoking Figs in the Yard. Njihovi nastupi, koliko sam ja mogao da pročitam, su neobično zanimljivi. To je stvarno beskreni bugi koji oni sviraju negde oko sat vremena na opšte oduševljenje publike, izazivajući neke potpuno neverovatne doživljaje i događaje, premeštajući po svoju publiku iz dvorane u kojoj sviraju u neke potpuno neistražene prostore gde su nekad svoje saplemenike vodili sibirski šamani. Nešto zaista izuzetno i neobično. Endless Boogie ćemo pozdraviti u Beogradu, a pre njih će na tom festivalu Boogaloo broj 4 nastupiti Jam Slag, stvarno ljubimac beogradske publike, čovjek koji je nekoliko puta svirao u Beogradu, imao fantastične nastupe, njegova eksplozivna svirka na električnom klaviru nikog nije ostavila ravnodušnom. James Legg je neki Jerry Lee Lewis za 21. vek, on stvarno besomučno napada svoj klavir, iz njega isteruje savršeni rock and roll. Imaćemo prilike da ga vidimo i takođe 18. juna u kulturnom centru grad, a dok taj datum ne dođe, evo dve pesme iz Leggovog repertoara, bit će to numere Drinking Too Much i Can't Stop Thinking About You, to je pesma preuzeta iz repertoara jednog takođe velikog garažnog benda Dirt Bombs, koji smo takođe imali prilike da slušamo u Beogradu, ali James Slag to izvodi na svoj specifičan način. Evo, uživajte u ovoj muzici, radijska prezentacija onoga što će uživo biti odsvirano 17. juna u kulturnom centru grada. Ovo je James Slag, pesma je Drinking Too Much.
shit.
Yeah, but you were the exception to the end.
Ah, crazy, just a little bit touched. And you tell me that I'm drinking too much. Yeah. I'm not the guy you perceive. Yeah, you tell me that I'm drinking too much. Hell, baby, you would not even believe that. And you tell me that I'm drinking too much. Yeah. Go on and pack your bags and leave. Yeah, you tell me that I'm drinking too much. I hear it all the time, girl. Woo! Ah, you tell me that I'm drinking too much. Yeah. You know, I can't help it. I love my.
We'll be right back.
Bio James Legg u pesmi Can't Stop Think About It sa albuma Below the Belt i pre toga također James Legg u numeri Drinking Too Much sa jednog od prethodnih njegovih albuma. James Legg, veliki heroj beogradskih rockerskih scena, pravi onako musketar, rock'n'roll musketar, koga svi mnogo volimo i poštujemo, koji nam je uvek, što se kaže, ostavljao srce na sceni u ovom gradu, nekoliko puta nastupao, svaki njegov nastup je nezaboravni doživljaj za ljubitelje rock muzike, tako će, ja mislim, biti i 18. juna ove godine kada James Legg bude nastupio u okviru festivala Boogaloo 4. U okviru ovog festivala nastupit će pet izvođača, bit će tu band otvoriti festival Bag of, of Dicks, zatim će One Man One Woman Band Ellie Demon nastaviti festival, onda će nastupiti hrvatski trio LHD, zapravo Lada, Hrvoje i Dinko, koji su nekada svirali u legendarnom hrvatskom bendu Bambi Molesters, koji imao svetski uspjeh, i oni će nam se predstaviti, ja mislim, po prvi put u Beogradu, i to je takođe jedan nesvakidašnji rockerski doživljaj, a onda će nastupiti kao kruna celog festivala James Legg i Endless Boogie. James Legg, kako sam shvatio, će nastupiti negde oko 15.09, a Endless Boogie oko 10 uveče. Sve počinje u 6, a mora da se završi do ponoći, takva su pravila u Sava Mali. Mi ćemo još jednom u današnjem izdanju ove naše emisije čuti sastav Endless Boogie. Još jednom napominjam da se po mom skromnom mišljenju radi o jednom najzanimljivijih rock bendova našeg vremena. To je grupa entuzijasta, rock entuzijasta iz Njujorka, koji su se godinama sakupljali svakog utorka u nekom njujorškom baru i tu svirali za svoj grož, svoj boogie. Onda su jednog dana nekako dobili ponudu da nastupaju kao predgrupa na nekom koncertu Steve'a Malcolmusa i tako je počela ta njihova karijera koja evo traje i danas, i svaki njihov album privlači veliku pažnju jer zaista predstavlja putovanje u neke potpuno neistražene predele. Pored toga što je to jedan fantastičan rock doživljaj, to je i onako njihova muzika donosi jedan poseban doživljaj koji prevazilazi obično onako muzičko uživanje i, kažem, ima neke šamanističke omame u toj njihovoj svirci. A da je to tako, evo, uverit će vas i ova pesma, ja mislim, koju sam takođe odabrao iz njihovog repertoara sa albuma Vibe Killer iz 2017. godine, pesma Back in 74. Ovo su Endless Boogie.
St. Louis back in 1974. There was this kite flying contest, and a new band called Kiss was gonna play there.
Neonska duga. It was either
not summer. Diamond. And the music stopped, and I looked around, and everybody was pointing at me. Girls were sticking out their tongues, and a bottle flew and hit me in the head. Somebody punched Wolf. And this girl said, "What's with those dudes with no eyebrows?" Kiss at a kite festival. Webster College, 1974. I saw John Zorn put ice cream in a trumpet. But I saw Kiss. Brought to you by KSHE, St. Louis, number one underground radio. Of my own. I didn't want anybody else's kite either. I wanted to see Kiss. Listen, I'm wounded now, so I cannot play guitar for you today. But I was also wounded in 1974 when I saw Kiss at a kite festival. St. Louis, Missouri.
So Endless Boogie večeras su emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 za nekoliko dana, tačnije za 6 dana, 18. juna, uživo u Kulturnom centru grada u okviru festivala Bugalu broj 4. Sa njima će nastupiti u okviru tog festivala i James Leg, a također i ovi bendovi koje sam malo pre spominjao, LHD iz Hrvatske, Ellie Demon iz Italije i Bag of Dicks. To je ono što ćemo slušati za nedelju dana u KC gradu, a mi nastavljamo našu emisiju Neonska duga na ovim talasima sa nekim važnim albumima koji su se pojavili u svetu nova produkcija, znači na repertoaru večerašnjih izdanja Neonske duge, i u tom smislu na jedan od najzanimljivijih albuma koje smo imali prilike da čujemo u posljednje vreme jeste drugi po redu album južnjačke rockerke koja nastupa pod imenom S.G. Goodman. Taj album se zove Tit Marks. Mi smo imali prilike da u ovoj našoj emisiji pre godinu i više dana slušamo neke pesme sa njenog debitanskog albuma koje je producirao Jim James i sastava My Morning Jackets. S.G. Goodman je nastavila onako utabanim rokerskim stazama, radi taj svoj rokerski posao na jedan izuzetan način, veoma hrabro i vrlo pošteno. I sa tog njenog novog albuma Tit Marks, jedna iznenađujuće oštra i dobra pesma koja govori o radničkoj muci, radničkoj tugi. Ona se zove Work Until I Die. Ovo je S.G. Goodman.
to our bodies and our bodies to your service. In the company's holy name, amen. Bless this food to our bodies and our bodies to your service. In the company's holy name, amen. Bless this food to our bodies and our bodies to your service. Bless this food to our bodies and our bodies to your service in the company's holy name. Amen. Bless this food to our bodies and our bodies to your service in the company's holy name. Amen. Bless this food to our bodies and our bodies to your service.
Ovo je S.G. Goodman, njen novi album Tit Marx i pesma Work Until I Die. Fantastično se predstavila ova mlada pevačica koju smo rekao imali prilike da slušamo u ovoj emisiji još pre godinu i više dana kad se pojavio njen debitanski album. Ona je i ovim drugim albumom opravdala sva ona očekivanja koje smo imali ranije, tako da ćemo i u budućnosti pratiti karijeru ove sjajne devojke koja nastupa pod imenom S.G. Goodman. Jedan veliki rock band našeg vremena se takođe ovih dana oglasio novom pločom, radi se o južničkom bendu Drive-By Truckers, oni imaju novi album Welcome to Club, to je ploča koja je onako karakteristična za ovaj sastav Drive-By Truckers, sastavljena od izuzetnih pesama koje su napisali članovi ovog benda, u kojima se onako na jedan vrlo zanimljiv i intelektualno i kako god hoćete način govori o južničkom životu. Nema tajni u toj temi kada su u pitanju članovi sastava Drive-By Truckers. Svi znamo koliko su oni upoznati sa tim načinom, sa načinima na kojima se živi na jugu Amerike i kako vrlo smelo to prenose u pesmu. Jedna od takvih pesama je i ova koja otvara album Welcome to Club. Ona se zove The Driver. To je jedna, kako bi se rekao, šoferska pesma. Govori o jednom kamionđi koji vozi, odnosno o jednom šoferu koji vozi kroz noć i priča o tome šta sve vidi sa strane pored puta. Na neki način ova pesma bi mogla da bude jedan onako malo gorčiji nastavak one čuvene pesme Lawler George'a Willie, koju on izvodio sa svojim sastavom Little Feet. O tome smo nešto govorili u prošloj emisiji Neonske duge. Drive-By Truckers su eto na neki način nastavili tu pesmu. Patterson Hood je autor ove pesme. U ovoj pesmi se na jedan vrlo onako zanimljiv način prave reference na još jednu veliku pesmu iz rock muzike. To je jedan trend koji je dominantan u rock muzici u ovom trenutku, da se u raznoraznim savremenim pesmama prave neke reference na neke pesme iz prošlih vremena, i to je nešto što ćemo pratiti i o čemu ćemo vas obaveštavati u ovoj našoj emisiji. Evo kako zvuče Drive-By Truckers na svom novom albumu, pesma Pattersona Hooda The Driver. We'll be right back.
As we drove on past a near flaming demise, as we drove on past.
Drive by Truckers, jedna od najvećih rock grupa našeg vremena, a posle dužeg vremena ponovo u ovoj našoj emisiji Neonska duga, ovog puta uvodna pesma sa njihovog najnovijeg albuma Welcome to Club, pesma koja se zove The Driver, čiji je autor Patterson Hood, lider ovog benda. The Driver je pesma koja govori o razmišljima jednog vozača koji kroz noć vozi negde jugom Amerike i koga prazni prizori koje vidi se pored puta uznemiravaju, a dok vozi po tim putevima na jugu Amerike, on u svom autu sluša sastav The Replacements i pesmu Here Comes the Regular, i to sluša onako ošrafljeno do daske, što bi se reklo, na najjače moguće. I to je jedna ovako zanimljiva veza koju je eto Patterson Hood uspostavio u ovoj pesmi sa sastavom Replacements i njihovim albumom Team, koje je jedno verovatno od najznačajnijih ploča s kraja prošlog veka. I evo u ovoj našoj emisiji čućemo i tu fantastičnu baladu Here Comes the Regular sa albuma Team, i onda potom slušamo i Angel Olsen, koja ima novi album koji se zove Big Time, sa koga ćemo ovoga puta čuti pesmu Dream Thing, u kojoj se takođe Angel Olsen pravi neke reference, odnosno seća se jedne pesme jednog drugog rockera, o čemu ću vam govoriti posle, pošto emitujemo tu pesmu. Ovo su Replacements i pesma je apsolutno fantastična, Here Comes the Regular.
To I know is I'm sick of everything that my money can buy. A fool would waste his life, God rest his guts. First the lights and the collar goes up, and the wind begins to blow. Turn your back on a pay your back last call. First the grass and the leaves at last, there comes the snow. Ain't much to break anyway in the fall.
I had a dream last night. We were having a fight. It lasted 25 years. It was a waste of fear. Then I ran into you, and you just smiled.
Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Angel Olsen sa njenog novog albuma Big Time, pesmu Dream Thing i sastav Replacement sa u numeri Here Comes the Regular, jedna klasična, kako bi se reklo, rockerska tema sa njihovog albuma Team iz 1985, ako se ne varam. A emisiju ćemo nastaviti uz Bonnie Prince Billy-a i pesmu Black Captain na koju podsjeća Angel Olsen u ovoj numeri u kojoj smo malo pre slušali, Dream Thing. Ona tu kaže da ne može da se seti reči pesme Black Captain koju je pevala dok je nastupala sa Bonnie Prince Billy-em na njegovom albumu Wolf Roy Goes to Town i kasnije na turneji koja je pratila izlaženje tog albuma. I u jednom intervjuu koje je dala povodom svog novog albuma Big Time, Angel Olsen kaže da više ne komunicira sa Bonnie Prince Billy-em niti sa ljudima koji su učestvovali u snimanju tog njegovog albuma, jer su muškarci tako, kako kaže, neprijateljski raspoloženi prema devojkama koje u rock muzici postignu neki uspeh, a koje su prethodno sarađivale sa njima. Da li je to tako ili nije, to stvarno ne znamo, ali evo pesme Black Captain, čijih stihova Angel Olsen ne može da se seti, bar tako peva u svojoj pesmi Dream Thing. Ovo je Bonnie Prince Billy.
Someone do so well that none could ever stop him, commanding o'er the hardest swell with no force or fault to top him. Well, under all and everyone is hidden a woman or man who lights and inspires some higher desires and allows him to do what he can. What power he has, only I know. And now I have lit my captain. What seems so distinguished almost became plainly vanquished when I left to find a life on my own. What
bio Bonnie Prince Billy, koji je u posljednje vreme čest gost u emisiji Neonska duga. Ovog puta sa njegovog albuma iz 2011. godine Wolfroy Goes to Town čuli smo pesmu Black Captain, prateći vokale, kao što ste mogli da čujete, pevala Angel Olsen. A Angel Olsen u svojoj pesmi Dream Team, koju smo čuli ranije u toku emisije, peva o tome kako ne može da se seti teksta pesme Black Captain, koja je nekada izvodila sa Bonnie Prince Billyem i ispričala je tu priču o odnosu o njenom i odnosu prema Bonnie Prince Billy, odnosno njegovom odnosu prema njoj. A mi emisiju nastavljamo uz jednog rockera koji je ovog dana dobio zaista neverovatan kompliment na stranicama jednog od najprestižnijih britanskih rock časopisa. Govorimo o Mike Headu i njegovom bandu The Red Elastic Band. Naime, u magazinu Uncut, ja mislim, su napisali da je Michael Head u ovom trenutku najbolji živi singer-songwriter, odnosno kant-autor sa britanskog otočja, što je konstatacija, ma koliko bilo onako preuveličena, ja mislim ipak tačna. Njegov novi album Dear Scott je zaista izuzetna ploča sastavljena od neobičnih i pesama koje su onako ipak karakteristične za poetiku Michaela Heada, koga znamo iz raznoraznih grupa u kojima je nastupao tokom te svoje izuzetne i veoma zanimljive karijere, od sastava Pale Fontaines preko Shack, pa evo sve do ovog novog benda na kojem je on predstavio taj svoj autorski potencijal na najbolji mogući način. To su pesme koje imaju onako savršenu pop formu, a koje su prožete i nekim elementima preuzetim iz britanskog folka, a takođe i nekim onako uticajima omiljenog autora Michaela Heada, to je Arthur Lee iz grupe Love. Sa ovog albuma Dear Scott, koja je inače posvećen F. Scott Fitzgeraldu, američkom poznatom i književniku, jel, njihovom klasičnom književniku, čovjeku koji je, neke romane su rekli da su to najbolji romani napisani na engleskom jeziku, na primjer Veliki Gatsby. Posvećena, znači, Scottu Fitzgeraldu ova ploča, što ukazuje njen naslov Dear Scott, a mi ćemo čuti pesmu The Ten, koja je jako zanimljiva, bar meni bila zanimljiva, 10. Radi se o autobusu broj 10 koji je Michael Heada u danima njegovog djetinjstva i mladosti prevozio od njegovog dela grada Liverpoola, u kojem je on rođen i u kojem je proveo čitav svoj život, do centra grada. Taj autobus je opevan u ovoj pesmi koja se zove The Ten i nekako mi je bilo zanimljivo da pomislim da bi neki naš roker mogao da napravi istu takvu pesmu o tramvaju broj 10 koji ga vozi sa Banjice ili sa Voždovca negde ka centru grada. Dok ne sačekamo jednu takvu pesmu, slušamo Michaela Heada i njegov band Red Elastic Band u numeri The Ten, a potom slušamo i Hannah White. Hannah White je jedna manje poznata, takođe britanska autorka pesama, ona ima novi album About Time, sa koga ćemo čuti pesmu koja je izašla i kao single, a koja se zove Car Crash. Ali prvo slušamo Michaela Heada i sastav Red Elastic Band u numeri The Ten.
Hide protect your mind. We'd go down Presque Road along Mission Park, through the gates of the freedom legend. Grab yourself a card. Down Presque Road, down to the abattoir. To the freedom legend, crack yourself a cut.
Loving my baby.
and Roll Magazine.
Clutching the wheel in desperation, but it's not gonna save me. And I must be the worst at loving my baby. And if there is a picture of desperation, surely it's of me. It's a picture of me.
Bila je ovo Hannah White, čuli smo u pesmi Car Crash sa njenog novog albuma About Time. Hannah White debituje u ovoj našoj emisiji, radi se o zaista talentovanoj autorki pesama. Imaćemo prilike, ja mislim, da slušamo puno puta u vremenu koje dolazi, a pre toga smo čuli Michael Hede i njegov band Red Elastic Band sa njihovog novog albuma Dear Scott, pesmu The Ten. I sad smo došli do novog dela emisije koja je posvećen domaćim izvođačima. Tu smo odabrali tri pesme od, ja se nadam, zanimljivih izvođača. Prvo ćemo čuti sastav Scheisse Bitter Lemon, to je grupa o kojoj se dosta govori u posljednjih godina ovdje kod nas u Beogradu. Oni imaju novi album Na dugačkim poljama, sa koga su odabrali pesmu Zavrti me, kao još jedan singl kojim predstavljaju taj svoj album, čija je promocija inače već bila u Beogradu pre nekoliko dana. I evo Scheisse Bitter Lemon konačno i u ovoj našoj emisiji. Posle toga slušamo band iz Arilja, Baobab. To je band koji smo imali više puta da slušamo i čiju karijeru, onako, ja mislim, dosta predano pratimo. Oni imaju također novu pesmu, ona se zove Putnici. To je pesma u kojoj se, kako kažu, arilska, u kojoj je arilska psihodelija pomešana sa muzičkim nasljeđem Boba Dylana, Nila Younga, sastava The Band, Wilco i tako dalje. Mišo Petrović je lider ovog benda i eto i Baobab su konačno sa novom pesmom u ovoj našoj emisiji. Da bi ovaj segment ceo posvećen domaćoj muzici završio sastav Vis Limunada, to su beogradski romantičari koji ovako kroz nostalgiju traže jedan romantični rock, zvuk pop muzike koji nam možda i nedostaje u ovom trenutku. Oni imaju novi singl, pesma se zove Bolje što nismo više zajedno. To je ono što će vam predstaviti u ovom trenutku kao izbor sa domaće rockerske scene. Taj izbor otvara sastav Scheisse Bitter Lemon pesmom Zavrti me.
I ustaću, prazninu popunjava nešto novo i sve će biti dobro, jer pomeram se ponovo, zavrti me. Telefon zvoni bez prestanka, nude mi životno osiguranje. Dana je sve više, ideja sve manje. Sve više ideja, sve manje. Sve stoji. Sve stoji. Sve stoji. Stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. preteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Preteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Preteška radi sve jače i jače. Preteška radi sve jače i jače. Preteška radi sve jače i jače. Preteška radi sve jače i jače.
Ovo je doba, vreme me
bio Vis Limunada, čuli smo ih u pesmi Bolje što nismo više zajedno, pre toga smo čuli sastav iz Arilja Baobab i beogradski band Scheisse Bitter Lemon u pesmi Zavrti me. Baobab su izveli numeru Putnici. To je bio segment večerašnjeg izdanja Neonske duge koje smo posvetili domaćim bendovima i mislim da su ova tri izvođača stvarno predstavila našu muziku u ovom trenutku na najbolji mogući način. Emisiju nastavljamo sa novitetima iz svetske produkcije. Pevačica Neko Case, jako važna za taj Amerikana pokret i uopšte jedna od boljih vokalnih solistkinja koja se pojavila u poslednjih decenija u rock muzici, je ovih dana izdala kompilaciju Wild Creatures, na kojoj se nalazi presek njene karijere, pesme koje predstavljaju onako važne pesme u njenoj pevačkoj i autorskoj karijeri. Među tim pesmama se našla i jedna nova pesma, ona se zove Oh Shadowless, sa koju ćemo sada emitovati i tako se, ja mislim, na opšte zadovoljstvo podsjetiti još jednom glasom Nico Case, a onda ćemo vam predstaviti i pevača Avija Kaplana, koji se ovih dana oglasio, ja mislim, svojim debitanskim albumom, ako sam se ja dobro upoznao sa tom tematikom. Floating on a Dream se zove njegova ploča, koju je producirao Shooter Jennings, a snimila Trina Shoemaker, znači onako važni ljudi kada je u pitanju ta vrsta zvuka. Svirao je Chris Masterson na ovom albumu, koju inače redovno svira sa Steve'om Erlom, a pevačica Joy Williams je pevala prateće vokale sa ovog albuma Floating on a Dream, koji je jako zanimljiv i predstavlja nam Avija Kaplana kao jednog vrlo dobrog, da ne kažem odličnog pevača. Čućemo pesmu All is a Well, Joy Williams takođe ima svoj deo u ovoj numeri. Evo kako je Nico Case otpevala svoju novu pesmu Oh Shadowless.
Oh Shadowless, let's get this done. Sandman is coming, but it's taking too long. Gonna make your bed, gonna smooth your brow. Call me from nowhere when you're safe in a dream. You don't have to ask, just focus past me. Out the back door, shining new with dew upon the grass. Just focus past me. Idols are coming, waiting for you. Of sand, mouth of glue. Don't know where you're going, but you're safe in a dream. Oh, shadowless, I'm just too small to know where you are going, but I feel you still. Oh, shadowless, let's get this done. Sandman is coming, but it's taking too long. Oh, shadowless, let's get this done. Sandman is coming, but it's taking too long.
I dove into the dark, and I swear I almost drowned. But I could see the stars looking up as I was sinking down. All is well.
Bio Avi Kaplan po prvi put u ovoj našoj emisiji, njegov debitanski, rekao bih, solo album Floating on a Dream i pesma All is Well, u kojoj je imao odličnu pomoć poznatih ljudi koji se bave ovom vrstom muzikom, pričajući pre svega od producenta Shootera Jenningsa, inače sina Waylona Jenningsa i studijskog majstora, odnosno majstorice Trine Shoemaker, a tu je bio naravno i Chris Masterson i Joy Williams koji su mu pomagali kao muzičari. I čuli smo i Nico Case u sjajnoj novoj njenoj pesmi Oak Shadows sa te kompilacije White Creatures, na kojoj se nalaze njene najpoznatije pesme, a ovo je jedina nova na toj kompilaciji. Nastavljamo dalje uz Leilu McCallu, moju omiljenu muzičarku u ovom trenutku. Ona je, kao što to već sam nekoliko puta ponovio, devojka koja je došla u ovaj rockerski svet sa Haitija. Ima visoke muzičke škole, završila konzervatorijum, svira violončelo, je njen osnovni instrument, snima ove rockerske ploče koje su uvek jako zanimljive, društveno angažovane, sa nekim onako zanimljivim motivima iz takozvane world muzike, iz etnomuzike. I sa ovog njenog najnovijeg albuma Breaking the Thermometer čućemo pesmu koja je opet zanimljiva kao izbor njen za cover, a to je pesma brazilskog kompozitora Caetana Veloso, njegova pesma You Don't Know Me, to je njegova, jedna od njegovih najpoznatijih pesama koje on snimio na albumu Transa, a taj album Transa je snimio dok je živeo u Londonu sa tamošnjim muzičarima i na kojem je predstavio tu jednu posebnu brazilsku verziju popularne muzike koja je zaista ostavila trag u istoriji popularne muzike. Mi ćemo čuti kako je Leila McCalla obradila tu inače čuvenu i voljenu pesmu You Don't Know Me i onda potom slušamo i Caetana Veloso sa tog njegovog albuma Transa, negde s početka 70. godina prošlog veka u toj istoj numeri, a njemu će pomoć pružiti poznata brazilska pevačica Gal Costa, koja ovde takođe peva sjajne prateće vokale. Evo jedne lepe pesme u Neonskoj dugi, poznate i lepe pesme You Don't Know Me, ovo je Leila McCalla.
You don't know me, bet you'll never get to know me.
heroji, skitnice i fatalne žene.
You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. 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 You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci la nava. De mucama confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, ave maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me? Sabatana de Maria, laia, ladaia, sabatana de Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro.
Bio Caetano Veloso, brazilski muzičar koji je tamo negde početkom 70. godina kao veliki broj njegovih kolega morao da izbegne svoje domovine zbog neke diktature vojne koja nije imala naklonosti prema muzičarima iz Brazila, pa su onda oni otišli u Evropu i tu napravili veliki, snimili sjajnu muziku. Jedna od tih velikih ploča koje su oni snimili u Evropi je i ova Caetano Veloso Transa, sa koje smo čuli pesmu You Don't Know Me. Gal Costa, poznata brazilska pevačica, je pomagala Caetano Velosu u interpretaciji ove pesme, a čuli smo i Leilu Mekalu, kako je to isto izvela na svom novom albumu. Za kraj smo odabrali jedan legendarni blues, See That My Grave Is Kept Clean, to je blues Blind Lemon Jeffersona, ovog puta ćemo čuti ga u verziji Kelly Joe Phelpsa sa njegovog albuma Roll Away the Stone. Kelly Joe Phelps nas je 31. maja ove godine napustio i ovo je na neki način oproštio od ovog sjajnog muzičara koji je pokušao blues da svira na novi način. Igor Istić je bio ton majstor, Jelena Bradarić organizator, moje ime je Žikica Simić, a ovo je Kelly Joe Phelps. Thank you.
kind of favor I'm asking you? What kind of favor I'm gonna ask of you? What kind of favor I'm gonna ask of you? And I will see that my grave is kept clean. Silver spade, dig my grave with a silver spade down under. Dig my grave, yeah, yeah, with a silver spade. Giving down the gold and chain. My Jesus' name, you've been linking my Jesus' name, yeah, yeah. You've been linking your my Jesus' name. I'm laying him down with a golden chain. Church and bell tone. Hear that church and bell tone. Every year, only hear the church bell tone. And a poor boy don't love be yelling no more. Yeah.
one kind of favor I'm gonna ask of you. One kind of favor I'm gonna ask of you. One kind of favor I'm gonna ask of you. I seated my girl's cap clean. I seated my baby's cap clean.